Welcome to the Voice of America in Khmer.
សដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញជំរុញរោងចក្រកែច្នៃគណៈរដ្ឋាភិបាលផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មពេលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 សកម្មជនធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យខ្មែរអាមេរិកាំងបំពេញជំរឿនឆ្នាំ2020ជំរុំជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយពីមានបុគ្គលិកពេទ្យធ្វើអត្តឃាតដោយសារជំងឺ COVID-19 ទីក្រុងញូវយ៉កផ្តល់ការប្រឹក្សាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកធ្វើការជួមមុខផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើបរិស្ថាននៅតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាការរីកដុះដាលនៃជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួនខ្លាំងខ្លែងរវាងការចំណាយនិងវត្ថុមិនបំផ្លាញបរិស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមសេរីខ្លាំងខ្លែងអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យា smartphone ដែលអាចជួយដំណឹងពេលយើងបានទៅក្បែរអ្នកកើតជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កង្វះរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាជាបញ្ហាយូរមកហើយដែលធ្វើឲ្យកសិករមិនអាចមានទីផ្សារសម្រាប់កសិផលរបស់ពួកគេសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានជំរុញឲ្យបង្កើនរោងចក្រកែច្នៃនៅកម្ពុជាខណៈរដ្ឋាភិបាលបានប្តូរមកជំរុញវិស័យកសិកម្មវិញនៅពេលរងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថានេះជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគហើយចោះជួបសហគ្រិនទាំងនោះរួមទាំងផ្ដល់ទុនដល់ពួកគេផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំណាងអ្នកធ្វើការលើវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជំរុញឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើនរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មតាំងពីប្រធានសហព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមានវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនពីផលិតផលកសិកម្មប៉ុន្តែលោកថាអ្វីជាបញ្ហាគឺកង្វះខាតខ្លាំងនៃរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលទាំងនោះដែលលោកជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលរួមក្នុងការបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកតែតាំងពមានប្រសាសន៍ថា
ពួកប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មរងម៉ាតរៀលយើងមានទាំងអស់យើងប្រទេសនៅកណ្ដាលវៀតណាមថៃតាមពិតវត្ថុធាតុដើមយើងមានទាំងអស់តែយើងត្រូវការស្អីត្រូវការកែច្នៃអាផលិតផលដែលចេញពីកសិកម្មឲ្យទៅជាចំណីអាហារអានឹងទំហំធំណាស
់លោកបន្ថែមថា
គឺបង្កើតឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅក្រៅនឹងមកជំរុញកែច្នៃព្រោះស្រុកខ្មែរមានផលិតផលហ្នឹងហើយចាំបាច់អ្នកឯងនេះឯងទោះបីអ្នកឯងមកផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកែច្នៃស្រុកខ្មែរអាចលក់ទៅអាស៊ានបានលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាន
លោកបន្តថាការនាំចូលមកកម្ពុជានៅផលិតផលកែច្នៃមានយ៉ាងតិច6000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលលោកថាកម្ពុជាអាចផលិតបាន
បើមួយឆ្នាំ6000លាន67000លានយើងទិញគេចូលតែបើសិនជាយើងផលិតបានយើងលក់នៅក្នុងស្រុកវិញណាអានោះដូចថាលុយវាមូលហ្មង
លោកតែតាំងពបន្តថាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 គួរតែមានការបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកលោកឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើនការផលិតមីនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកពេលដែលប្រជាជនត្រូវការរក្សាស្បៀងលោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រផលិតផលរបស់កម្ពុជាដែលលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការផលិតអាហារសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី3ខែមេសា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់ឥណទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងអត្រាការប្រាក់ 7% ថវិកានោះក៏នឹងមានការជួយដល់សហគ្រាសដែលផលិតនិងកែច្នៃម្ហូបអាហារផងដែរលោកឈៀហៃហ៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកាប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកនេះដើម្បីត្រៀមផ្ដល់កម្ចីដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19
រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅ SME Bank នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈដែលយើងកំពុងជួបបញ្ហា Covid ហ្នឹងដើម្បីដាក់ឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីជូនទៅដល់ SME ទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរយើងដែលគាត់អាចមានឱកាសដើម្បីទទួលយកប្រាក់កម្ចីដើម្បីយកទៅទ្រទ្រង់នៅអាជីវកម្មរបស់គាត
់បើតាមលោកឈៀឡៃហ៊ីសហគ្រាសធុនតូចសម្ដៅទៅលើការរកស៊ីដែលមានដើមទុនចាប់ពី 50,000 ទៅ 25,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងសហគ្រាសធុនមធ្យមដែលមានដើមទុនចាប់ពី 25,000 ទៅ 50,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកបន្តថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការរកស៊ីដែលមានដើមទុនក្រោម 50,000 ដុល្លារផងនោះមានទៅដល់ប្រមាណ 520,000 មូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់កំពុងប្រឈមអត់ការងារធ្វើក្នុងនោះមានពលករប្រមាណ 90,000 នាក់ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយបាត់បង់ការងារនិងគ្រួសារប្រឈមជំពាក់បំណុលគេកម្មកររោងចក្រជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានផ្ជួសការងារនិងបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារកម្ពុជារងឥទ្ធិពលនៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាបានជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មបង្កើនសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកខណៈការនាំចូលមិនសូវមាននៅគ្រាវិបត្តិវីរុសកូវីដ
-19យើងប្រើប្រាស់ឱកាសដ៏ល្បះនេះคล้ายទៅជាកាលានុវត្តភាពសម្រាប់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាដែលមានកំណើនយឺតក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ
អ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបារម្ភអំពីកង្វះទឹកដើម្បីជួយកសិករក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំដែលជាបញ្ហាប្រឈមជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់កសិករកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាដីនៅកម្ពុជាមានច្រើនតែកសិករមិនមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាំដុះរបស់ពួកគេ
ទឹកអត់ទៅមុខទេដោះមិនទៅមុខហើយបើអត់ទឹកសម្រាប់កម្ពុជាបើនិយាយថាកម្ពុជាខ្វះទឹកអ្នកខ្លះគេសើចវិញទេព្រោះយើងអត់ចេះចាត់ចែងទឹកបលាយដែលយើងជីកចំណាយលុយធំប៉ុន្តែអត់ដែលមានទឹកប្រើខែប្រាំងទេព្រោះវាអត់មានប្រភពទឹក
លោកសខេងបានបន្ថែមថា
ប៉ានអូម៉ាធ្វើកសិឧស្សាហកម្មឬធ្វើកសិកម្មធ្វើអីអានឹងហូរហែការចិញ្ចឹមការអីវាធ្វើការទឹកហើយបើយើងដោះអានឹងមិនបានទេទៅមុខអត់រួចទេទៅមុខអត់រួចទេ
លោកយ៉ងសាងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកសិករច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យវិស័យកសិកម្មរីកចម្រើនកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងការដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វការកែច្នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកសិកម្មជាដើមលោកបន្តថាការបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយដោយសារកង្វះការវិនិយោគហើយមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្នើសុំឯកសារអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាលោកយ៉ងសាងកុមារបានជំរុញឲ្យមានការចោះជួបផ្ទាល់ជាមួយសហគ្រិនទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេមកបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម
ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគាត់ថាបើខ្ញុំត្រូវដើររកទៅស្វែងរកសហគ្រិនដើម្បីគាត់បើកមកសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មកែច្នៃជួយបន្ថែមតាមវិទុនតាមវិផ្លូវច្បាប់តាមវិការស្រាវជាអភិវឌ្ឍន៍នេះធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងឈរជើងមកជាប់នៅលើទីផ្សារនោះដើម្បីបង្រីកឱកាសកែច្នៃទីកាសទីផ្សារជួយកសិករយើង
លោកលើកជាឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលចិត្តដាំស្វាយចន្ទីប៉ុន្តែស្វាយចន្ទីទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមហើយការឆ្នៃពីប្រទេសវៀតណាមមកលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ
កាលណាយើងនិយាយគោលយុបាយគឺយើងមិនបានចង់និយាយថាចេញថាគោលចេញថាសារយុបាយចេញថាឬក៏ថាគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធនធាននិងធានាការជាក់លាក់ជួយគ្រប់គ្រងហ្នឹង
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះពលករដែលមកពីក្រៅប្រទេសនិងកម្មកររោងចក្រដែលបាត់បង់ការងារសរុបទាំងអស់ជាង300,000នាក់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាផ្តល់ទុនដល់កសិករខ្នាតតូចហើយធានាទីផ្សារដល់ពួកគេ
អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺទុនសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មហ្នឹងណាហើយទៀតសោតចំពោះកសិករខ្នាតតូចហ្នឹងគឺគាត់មិនមានដីអីហ្នឹងឲ្យជាច្រើននេះទេអាហ្នឹងគាត់ពិបាកដែរតែគាត់អាចលើកកម្ពស់នៅកម្មករកសិករជំនាញមានន័យថាឲ្យទាំងទុនឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងខ្នាតតូចឬក៏មធ្យមទៅតាមទំហំលទ្ធភាពទុនដែលគាត់មានបូកផ្សំទៅនឹងរដ្ឋដែលគាត់អាចផ្ដល់ជាទុនបន្ថែមសម្រាប់ពួកគាត់បដូបដាលជំនាញរបស់គាត់នឹងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើទៅបាន
បើតាមលោកខុនថារ៉ូកសិផលដូចជាស្វាយចន្ទទីដំឡូងនិងពោតជាដើមដែលជាផលិតផលរបស់កសិករខ្មែរត្រូវបាននាំចេញដើម្បីកែច្នៃនៅក្រៅប្រទេសហើយនាំចូលផលិតផលកែច្នៃទាំងនោះចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសកម្មជនសហគមន៍នៅរដ្ឋចរចាកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃជំរឿនឆ្នាំ2020និងចូលរួមបំពេញពួកគេសង្ឃឹមថាលទ្ធផលសុក្រិតមួយនឹងជួយលើកកម្ពស់សហគមន៍ខ្មែរតាមរយៈការបែងចែកថវិកាយកមកដោះស្រាយតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតនិងជាដំណើរការមួយក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋចរចាឲ្យបំពេញជំរឿនឆ្នាំ2020ដើម្បីមានសិទ្ធិកំណត់អាទិភាពលើបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងទទួលបានថវិកាបន្ថែមពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បំពេញតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងសហគមន៍កញ្ញារ៉ាពលប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋចរចាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីខែមេសាថា
ការធ្វើជំរឿនសំខាន់ណាស់ពួកខ្មែរយើងចង់ឲ្យជាពិសេសខ្មែរយើងលេខរបស់ខ្មែរយើងមិនខ្លាំងទេយើងចង់2020យើងចង់លេខយើងឲ្យខ្លាំងហើយយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងរាប់1 គ្រប់លេខ make sure everyone count
ការធ្វើជំរឿននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដំណើរការតាំងពីដើមខែមីនាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលជាកាលបរិច្ឆេទថ្មីដោយសម្រាប់តាមស្ថានភាពវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ពលរដ្ឋអាចបំពេញតាមអនឡាញហៅទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបំពេញដោយក្រដាស់ក៏បានសារៈសំខាន់នៃជំរឿនគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបែងចែកថវិកាប្រចាំឆ្នាំទៅដល់រដ្ឋនិងសហគមន៍នីមួយៗលទ្ធផលក៏សម្រេចពីអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៃរដ្ឋនីមួយៗផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រជំរឿនសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងចង់បានថវិកាបន្ថែមលើផ្នែកអប់រំផ្លូវថ្នល់និងសេវាបកប្រែភាសាដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលមិនទាន់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលពួកគាត់ស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលនិងលិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយសារកន្លងមកនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនជួបការលំបាកកញ្ញារ៉ាពលបានបន្ថែមថា
យើងមិនអាចតបថាមានអ្នកណាចង់ជួយយើងទេប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើជំរឿនបើយើងមិនប្រាប់គេឬមិនបានគេដឹងថាលេខយើងគឺសំខាន់ដែរខ្មែរនៅក្នុងវត្តចរចាសំខាន់ដែរខ្មែរនៅក្នុងវត្តប្រទេសនីមួយសំខាន់ដែរពីព្រោះតែយើងត្រូវការលេខហ្នឹងដើម្បីយកទៅធ្វើបែកចែកដូចខ្ញុំប្រាប់ពីមុនហ្នឹងទៅខាងចែកខាងលុយថវិកាខាងសាលាយើងខាងពេកខាងជួសជុលអ្វីផ្សេងផ្សេង
បើប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋដទៃទៀតដូចជានៅរដ្ឋ California Massachusetts និង Pennsylvania ជាដើមគឺសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Georgia មានទំហំតូចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែកើនឡើង ដោយសារមានការទាក់ទាញលើការបង្កើនការងារស្របពេលដែលសហគមន៍អាស៊ីទាំងមូលរីកធំធាត់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនជាង 10,000 នាក់ប៉ុន្តែសកម្មជនជឿជាក់ថាចំនួនពិតប្រាកដគឺច្រើនជាងនេះអ្នកស្រីសុភាពឡែមសហស្ថាបនិកសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Georgia បានបន្ថែមថា
បងប្អូនយើងមើលមកជ្រើណាមកផ្សេងផ្សេងផ្សេងហើយជាសំខាន់ណាស់គឺថាអបមយើងខ្មែរបងប្អូនយើងចង់បើកស្ទួរចង់បើកអីហើយបងប្អូនសួរថោននេះថោននោះព្រោះយើងដឹងខ្មែរយើងនៅប្រមាថក្នុងរដ្ឋចរចាវាស្រួលដូចថា business local business ខ្មែរយើងចង់បើក restaurant ខ្មែរ entertainment ខ្មែរ or store ខ្មែរ anything that's related to Khmer community this stuff ជួយខាងខ្មែរយើងផងណា becauseយើងដឹងអូខេខ្មាំងបើក business អត់ព្រោះយើងដឹងគ្នាអញ្ចឹងវាស្រួលធ្វើ business អីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងព្រោះវាទៅមុខទៅបាន
ក្រុមសកម្មជនបានប្រាប់ប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ថែមលើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមវត្តអារាមដើម្បីបញ្ជូនសារលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យបំពេញជំរឿនប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេជួបប្រទះគឺការពន្យល់និងធានាចំពោះពលរដ្ឋដែលប្រួយបារម្ភឲ្យស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបំពេញជំរឿនគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងឋានៈអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេអ្នកស្រីសុវណ្ណាផធីតសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃសមាគមបានបន្ថែមថា
អ្នកខ្លះអត់ដឹងដល់ពេលយើងបានប្រាប់ថាអត់មានព័ត៌មានរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនគឺអត់មានចូលក្នុងនឹងទេក៏គេថាអូខេអញ្ចឹងគេក៏មានការកក់ក្ដៅ
នេះជាយុទ្ធនាការមួយដែលសមាគមអាស៊ីជាច្រើនបានចូលរួមធ្វើការរួមគ្នាដែលមានដូចជាភ្នាក់ឡើងអាត្លង់តាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាសហគមន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីនិងអង្គការជំរុញយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងអាត្លង់តាជាដើមអ្នកស្រីវីកតូរីវៀនអនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាសហគមន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីដែលជាអង្គការបានធ្វើការងារលើផ្នែកនេះជាច្រើនឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អាស៊ីមានប្រវត្តិនិងជំហរខុសៗគ្នាចំពោះការធ្វើជំរឿនដោយសារតែអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសរបស់ពួកគេប្រទេសខ្លះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចមិនចង់បំពេញជំរឿនទេដោយសារទិន្នន័យត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាមធ្យោបាយតាមដានពលរដ្ឋអ្នកស្រី Victoria Wien បន្ថែមថាអ្វីដែលល្អគឺពលរដ្ឋអាស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋចរចាហាក់ស្វាគមន៍ការបំពេញជំរឿននេះ
But these communities in our in Atlanta have been really receptive, really positive, really excited of what that
ប៉ុន្តែសហគមន៍ទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាទទួលយកដោយវិជ្ជមាននិងរំភើបអំពីអ្វីដែលជំរឿននេះអាចមានលក្ខណៈយ៉ាងណានៅក្រោយឆ្នាំ2020ពីព្រោះពួកគេដឹងថាតួលេខនឹងកើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលដែលអង្គការសហគមន៍នានានៅអាត្លង់តាខិតខំធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហគមន៍របស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវលុបចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេនៅពេលដែលពួកគេមើលមកម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2030
កញ្ញា Kevivu នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្រៅឡើងអាត្លង់តាដែលជាអ្នកប្រឹក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងដល់ក្រុមការងារអាស៊ីទាំងអស់បានបន្ថែមថាក្រុមការងារបានបន្ថែមយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមដោយយកមេដឹកនាំសហគមន៍នីមួយនីមួយដូចជាខ្មែរលាវនិងកូរ៉េជាដើមដើម្បីបញ្ជូនសារដោយផ្ទាល់ទៅពលរដ្ឋមេគ្រួសារកុំឲ្យខកខានឱកាសនេះ
The census affects, you know, 10 years, not just, you know, an election. Sometimes you think, oh wow, that's the next 4 years or
ជំរឿននេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំជួនកាលអ្នកគិតដល់ការបោះឆ្នោតគឺមានរយៈពេល4ឆ្នាំនិង6ឆ្នាំសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះជំរឿនគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកខ្លាំងណាស់
សកម្មជនយល់ថាការអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីនីតិវិធីនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចូលរួមពួកគេផ្ដោតលើកិច្ចការលម្អិតដែលមានតាំងពីលេខកូដនៃតំបន់ពលរដ្ឋរស់នៅទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដែលពលរដ្ឋអាចចូលរួមបំពេញនិងរបៀបបំពេញជាដើមចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺអ្នកបំពេញជំរឿនត្រូវសរសេរបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ទំនេរបញ្ជាក់ឈ្មោះសហគមន៍ដើមកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យការបញ្ចូលទិន្នន័យកាន់តែសុក្រិតឧទាហរណ៍សហគមន៍ខ្មែរត្រូវសរសេរថា Cambodia កញ្ញាករណារ៉ាម៉ាន់ចន្ទ្រាននាយិការងអង្គការជំរុញយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងអាត្លង់តានិងជាអ្នកទទួលឆ្លើយសំណួរពលរដ្ឋតាមទូរស័ព្ទផងដែរបានរៀបរាប់ពីប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋចំពោះនីតិវិធីថ្មីថា
The majority of questions I get is aboutIt is from older individuals who are very confused about the process because they're used to just getting a paper form.
សំណួរភាគច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមកពីមនុស្សចាស់ដែលវង្វេងប្រព័ន្ធនិងនីតិវិធីដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់តែទទួលបានបែបបទជាក្រដាសលើកនេះពួកគាត់ទទួលបានជាកាតប្រៃសណីដែលមានលេខកូដឲ្យចូលទៅបំពេញឬក៏ជាសម្បត្តិជាដើមសំណួរដែលខ្ញុំទទួលមានដូចជាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំមិនចេះបំពេញតាមអនឡាញទេអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយឺតហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនមានអ៊ីនធឺណិតនោះទេ
កញ្ញារ៉ាម៉ាន់ចន្ទ្រាន់យល់ថាការប្រឹងប្រែងនេះស័ក្តិសមនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ីទាំងមូលនៅក្នុងរដ្ឋចរចាដែលកំពុងតែមានពលរដ្ឋកើនឡើងយ៉ាងច្រើន
Without the numbers to back that up, it's very hard to have the power behind it. You know, it's
បើគ្មានតួលេខគ្រប់គ្រងទេគឺយើងពិបាកទាមទារយកអំណាចមកក្នុងដៃណាស់វាជាអំណាចដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានធនធានសម្រាប់សហគមន៍វាជាអំណាចឲ្យមានតំណែងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតទទួលខុសត្រូវ
ការិយាល័យជំរឿនបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋជាង 53% បានបំពេញជំរឿនរួចហើយគឺត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករីឯរដ្ឋចរចាមានអ្នកបំពេញបានចំនួនជាង 50% ក្នុងចំណោមនេះគឺ 42.3% បំពេញតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែចំនួននេះនៅតែជាងឆ្នាំ2010ដែលមានចំនួន 62.5% រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងជំរំជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកទល់នឹងពេលនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអង្គការមនុស្សធម៌កំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះយល់ដឹងពីជំងឺ COVID-19 និងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជំនួយបានទៅដល់ដៃរបស់ពួកគេលោក Steve Sanford រាយការណ៍រឿងនេះជូន VOA ពីខេត្ត Krabi នៃប្រទេសថៃហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចោលលំនៅឋានប្រមាណ 350,000 នាក់កំពុងរស់នៅប្រជ្រៀតគ្នាហើយពេលខ្លះកង្វះអនាម័យធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការទទួលបានអាហារជំនួយនិងព័ត៌មានមានការលំបាកខ្លាំងទៅខណៈពេលដែលការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការបិទតំបន់មួយចំនួនបានកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ជំរំទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទាមយោធាឯករាជ្យកាឈិនបានបន្តឡើងវិញបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់រយៈពេល17ឆ្នាំត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីទៀតជីណាដែលប្រជាជនរស់នៅទីនោះរយៈពេលវែងដែលពឹងផ្អែកលើការងារបញ្ចេញកម្លាំងទូទៅដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិយាយថាពួកគេបារម្ភពីរឿងរកចំណូលជាងបញ្ហាមេរោគអ្នកស្រីណាចាពីដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងជំរំផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកចរម៉ាសាត់ម្នាក់បាននិយាយថា យើងមិនខ្លាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងម្ហូបអាហារក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រីបន្ថែមថាបើសិនជាគ្មានអាហារយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់មិនខានជំរំជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកជាច្រើននៅជុំវិញរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋកាឈិនត្រូវបានបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែមេសាមកម្លេះអ្នកដែលត្រឡប់មកពីជំរំនៅប្រទេសចិននិងកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃហើយយានយន្តរបស់ពួកគេត្រូវបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគអ្នកស្រីសូជីណៃគិលានុបដ្ឋាយិកានៅជំរំបានបញ្យល់ថាពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកវិញត្រូវបានគេចាត់ទុកជាក្រុមដែលគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវតែរកទីតាំងដើម្បីដាក់ពួកគេឲ្យនៅដោយឡែកនិងមើលថែពួកគេមានការព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 ក៏មានកង្វះខាតដែរដើម្បីជួយពលរដ្ឋយល់ដឹងពីមេរោគដែលមានការឆ្លងខ្ពស់នេះក្រុមការងារនៃប្រមួយសារពិសេសមួយសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងជំរំជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកលោក Brang Mai នៃសារព័ត៌មានធាត China News Journal និងក្រុមការងាររបស់លោកបានជ្រើសរើសក្មេងៗពីជំរំ Massad ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេទាក់ទិននឹងមេរោគមុនពេលផលិតវីដេអូអប់រំខ្សែវីដេអូដែលមានពេល1នាទីបង្ហាញក្មេងជំរំ7នាក់រៀបរាប់គោលការណ៍ណែនាំបង្ការជំងឺរួមមានការពាក់ម៉ាស់គ្របមាត់ពេលក្អកនិងលាងដៃជាប្រចាំលោក Brang Mai បានឲ្យដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍ដំបូងគឺយើងអាចត្រួតពិនិត្យអ្នករស់នៅក្នុងជំរំជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកតើពួកគេទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ហើយឬនៅហើយរឿងទី2គឺពួកគេនឹងយល់ដឹងច្រើនជាងនេះការរក្សាគំដែមថាជំរំទាំងនេះមានមនុស្សកកកុញហើយបន្ទប់របស់ពួកគេតូចចង្អៀតហើយនៅក្នុងបន្ទប់តូចតូចទាំងនោះមានមនុស្សចាប់ពី8ទៅ10នាក់ដូច្នេះវាពិបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេដើម្បីអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែរពិបាកទទួលបានទឹកស្អាតនិងសេវាកម្មចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហើយអ្នកទាំងនោះក៏រួមបញ្ចូលទាំងប្រជាជនក្នុងជំរំជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនដែលនេះជាមូលហេតុដែលមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវគួរតែមានការបង្ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់អង្គការនយោបាយទៀមទីឯករាជ្យសម្រាប់រដ្ឋកាឈិនដែលកាន់កាប់ភៀកខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានទាររាំងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែជំនួយមួយចំនួនបានហូរចូលតាមរយៈប្រទេសចិនលោក Robertson បាននិយាយថាលោកគិតថាក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាហើយត្រូវនិយាយថានេះគឺជារឿងអាយុជីវិតនេះជាពេលដែលត្រូវបើកទ្វារទទួលជំនួយឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានជំនួយនៅទីនោះដែលចាំបាច់ត្រូវធ្លាក់ដល់ដៃប្រជាជនទាំងនោះជំរំជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលប្រជាជនស៊ីវិលរត់គេចពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចជាការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបន្តនៅក្នុងរដ្ឋអារ៉ាកាន់ឆាន់និងការ៉ែនជាធម្មតាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងផ្លូវដឹកជញ្ជូននិងការផ្គត់ផ្គង់នានាដល់ជំរំរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមីនារួមទាំងមូលនិធិប្រាក់កម្ចី70លានដុល្លារភាគច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសាររោគរាតត្បាតខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងតែទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគដ៏សាហាវនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងអំពាវនាវរកជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចពីព្រោះពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយពីមានបុគ្គលិកពេទ្យធ្វើអត្តឃាតដោយសារជំងឺ COVID-19 ទីក្រុងញូវយ៉កផ្តល់ការប្រឹក្សាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកធ្វើការជួមុខផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើបរិស្ថាននៅតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួនថ្លឹងថ្លែងរវាងការចំណាយនិងវត្ថុមិនបំផ្លាញបរិស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមសេរីថ្លឹងថ្លែងអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា smartphone ដែលអាចជួយដំណឹងពេលយើងបានទៅក្បែរអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលិកពេទ្យ2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេបានប្រឈម
ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ឥឡូវនេះទីក្រុងនេះកំពុងចាប់ដៃគូជាមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ការប្រឹក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តនេះអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយខ្ញុំ Limo Rivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន2នាក់នៅក្នុងទីក្រុង New York បានធ្វើអន្តឃាតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលក្រុង New York លោក Bill de Blasio បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែមេសាថាអ្នកឯកទេសខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តយោធាអាមេរិកនឹងជួយបុគ្គលិកជួរមុខរបស់ទីក្រុងឲ្យបានធូរស្បើយពីភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោក Bill de Blasio បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានដូចនេះថាយើងត្រូវគិតអំពីអ្វីដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតកលានុបដ្ឋាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពអ្នកបច្ចេកទេសវិជ្ជាសាស្ត្រនិងបុគ្គលិកពេទ្យផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់យើងបានឆ្លងកាត់សូមគិតទៅមើលពួកគេទាំងនេះពេលខ្លះត្រូវឈរមើលអ្នកជំងឺបាត់បង់ជីវិតនៅចំពោះមុខពួកគេលោក De Blasio បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់នេះត្រូវបំពេញការងារដល់កម្រិតខ្លាំងបំផុតមួយហើយពួកគេមិនគួររាប់រងបន្ទុកទាំងនេះតែម្នាក់ឯងនោះទេភរិយារបស់លោក Bill De Blasio គឺលោកស្រី Shelaine McCrae ជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយដែលមានឈ្មោះថា Thrive NYC លោកស្រីក៏កំពុងធ្វើការលើកម្រិតប្រួយប្រាំថ្មីមួយជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសផងដែរលោកស្រី Shelaine McCrae បានថ្លែងថាអ្នកធ្វើការជួមមុខកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដូចជាសមរភូមិអញ្ចឹងនៅពេលពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាស្ថានភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកធ្វើការជួមមុខទាំងអស់នោះគឺជាវិបត្តិត្រួតលើវិបត្តិហើយវាជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហា stress ក្រោយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងភាពតានតឹងក្នុងចិត្តក្នុងជួរយោធារបស់ខ្លួនហើយតើទៅនឹងរឿងនេះលោកស្រី McCrae បាននិយាយថាក្រុមយោធាអាចផ្ដល់នូវការយល់ដឹងពិសេសមួយអំពីវិធីជួយដល់អ្នកធ្វើការជួមមុខទាំងនោះទីក្រុង New York បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីកន្លែងមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី29ខែមេសានេះទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន 8.6 លាននាក់នេះមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 ចំនួន 160,000 នាក់ហើយនឹងមនុស្សជាង 12,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានមនុស្សជាង 41,000 នាក់បានឈឺនៅក្នុងកម្រិតដែលត្រូវការការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជំងឺមានច្រើនលើសលប់សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុង New York នៅពេលដែលការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19 បានចាប់ផ្ដើមខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាទីក្រុងនេះបានប្រញាប់ប្រញាល់ត្រៀមឧបករណ៍ការពារខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងពេលពួកគេធ្វើការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះអ្នកធ្វើអត្តឃាតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើអត្តឃាតទាំងពីរអ្នកនោះគឺវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកស្រី Lorna Brin អ្នកស្រីបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយប្រមាណជា10ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកស្រីបានចូលធ្វើការវិញមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកស្រីបានបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅផ្ទះវិញហើយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបាននាំអ្នកស្រីទៅផ្ទះរបស់ពួកគេនៅរដ្ឋវីជីញ៉ានៅទីនោះហើយដែលអ្នកស្រីបានធ្វើអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបាននិយាយរៀបរាប់អំពីភាពភ័យរន្ធត់ដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺលោក Philip Brin ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែរនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The New York Times ថាកូនស្រីរបស់លោកគឺពិតជាអ្នកធ្វើការជួមមុខដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបលោកថ្លែងទៀតថាកូនស្រីរបស់លោកគឺជាវីរៈនារីមួយរូបដែលដូចជនរងគ្រោះទូទៅដទៃទៀតដែរដែលបានស្លាប់ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19នេះលោកចនមុនដេឡូអាយុ23ឆ្នាំបានបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីខែកុម្ភៈពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃ Department ពន្លត់អគ្គិភ័យក្រុង New York តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការវីរុសកូវីដ-19បានចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងទីក្រុង New York អ្នកទាំងឡាយដែលបានស្គាល់លោកចនមុនដេឡូបាននិយាយថាលោកជាមនុស្សរីករាយម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដោយសារវីរុសកូវីដ-19នេះមានភាពលើសលប់ពេកសម្រាប់លោកហើយលោកបានធ្វើអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែមេសាកន្លងទៅនេះជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តថ្មីមួយ អ្នកឯកទេសខាងជំងឺបាក់ស្បាតយោធានឹងធ្វើការវាយតម្លៃមន្ទីរពេទ្យនីមួយនីមួយហើយនឹងរៀបចំកម្មវិធីទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកឯកទេសទាំងនោះក៏នឹងបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមតូចៗនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនីមួយនីមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដែលបន្ទាប់មកពួកគេទាំងនោះនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនចំនួន 1,000 នាក់បន្ថែមទៀតសេវាកម្មនេះនឹងមានជាបន្តទៀតក្រោយពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបញ្ចប់លោកស្រីមក្រេបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះកំពុងដំណើរការហើយហើយលោកស្រីរំពឹងថាវាដំណើរការពេញលេញនៅក្នុងខែឧសភានេះទីក្រុងញូវយ៉កបានឆ្លងផុតកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19នេះគ្រាដែលសូចនាករតាមដានបង្ហាញថាករណីអ្នកឆ្លងថ្មីកំពុងថយចុះចំនួនអ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏កំពុងថយចុះផងដែរទម្រាំតែបានប្រសើរឡើងបន្តិចនេះទីក្រុងញូវយ៉កបានតស៊ូជំនះយ៉ាងខ្លាំងហើយអភិបាលក្រុងបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងសមាជិកខ្លះក្នុងសហគមន៍កាន់សាសនាជីវីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកបានសរសេរសារលើបណ្ដាញ Twitter ថ្កោលទោសដល់ការជួបជុំដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់គ្រូប្រដៅសាសនាជីវីនិកាយ Hasidic មួយរូបលោក Blasio បានទៅសង្កាត់ Brooklyn ដើម្បីមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយប៉ូលីសបានបំបែកក្រុមអ្នកកាន់ទុកអ្វីបានមានការរិះគន់ក៏ដោយក៏លោក Blasio មិនបានធ្វើការសុំអភ័យទោសនោះទេដោយកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការជួបជុំនោះដែលនោះគឺជាការរំលោភបំពានដោយចេតនាដល់ការណែនាំឲ្យរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោក Blasio បានថ្លែងថាលោកអ្នកបានលើយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយថាមិនថានៅក្នុងសហគមន៍ណាឬសាសនាអ្វីនោះទេលោកអ្នកមិនអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រតិបត្តិសាសនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងវិហារសាសនារបស់លោកអ្នកនោះទេខ្ញុំបានប្រាប់ដូច្នេះអរយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយពីមុនមកយើងក៏បាននិយាយអំពីពិធីបុណ្យសពដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះយើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនជាច្រើនលើកហើយលោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើមានការជួបជុំធំបែបនេះកើតឡើងទៀតមិនថានៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទេនោះប៉ូលីសនឹងចេញដីកាកោះហៅនិងចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះមជ្ឈមណ្ឌល Simon Wiesenthal Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Los Angeles ដែលតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាជីវីនោះបានចោទអភិបាលក្រុងថាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានគំនិតអកតេដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកកាន់សាសនាជីវីទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតាមអារម្មណ៍របស់ទៀតដែលមានអកប្បកិរិយាមិនចេះពិចារណានិងធ្វេសប្រហែសដោយថាអកប្បកិរិយាបែបនោះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សុខុមាលភាពការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19មានឥទ្ធិពលច្រើនក្រាស់ក្រែលទៅលើបរិស្ថានដោយមានរួមបញ្ចូលការចុះថមថយនៃខ្យល់កខ្វក់នឹងមានកំណើននៃសំរាមផ្លាស្ទិកទោះណាជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆាប់រហ័សទាំងនេះក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញខ្លះសង្ស័យថានឹងមិនមានការបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេលោក Payton Bigora រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
អាកាសក៏ខ្វក់នឹងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានចុះថមថយនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនបានប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយបញ្ជាឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងចំណោមការពិតជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលគេមិនដឹងគឺអំពីថាតើវីរុសថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរបែបណាដល់បរិស្ថានចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតវីរុសនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019នឹងការរាតត្បាតជាសកលនាពេលបន្ទាប់មកនេះវិស័យធុរកិច្ចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានកាត់បន្ថយសេវាហើយមនុស្សច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានធ្វើការពីផ្ទះឬមិនធ្វើការតែម្ដងហើយការនេះបានកាត់បន្ថយចរាចរណ៍ដល់កម្រិតទាបបំផុតការផ្អាកសកម្មភាពទូទាំងពិភពលោកបានคล้ายទៅជាបទពិសោធន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារ NASA បានចេញផ្សាយទិន្នន័យផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនៃតំបន់អេសានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញថា មានការចុះថយ 30% នៃខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងតំបន់ក្រុងដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជារាស្ត្រខ្ពស់សារធាតុអ៊ីដូសែនឌីអុកស៊ីតដែលកើតមកពីចំហេះប្រេងឥន្ធនៈនិងការដឹកជញ្ជូននៅពីរោងចក្រអគ្គិសនីមហន្តថានៅក្នុងខេត្តមីណាមានកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកទីភ្នាក់ងារ NASA បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ច្រើនដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះកម្រិតខ្យល់កខ្វក់បានចុះថយរវាង 10% និង 30% ចាប់តាំងពីមានការបិទតំបន់ខាងកើតនិងតែកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនកាលពីចុងខែមករាមកនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាតំបន់ឧស្សាហកម្មមានចរាចរណ៍ច្រើនក៏មានកម្រិតអ៊ីដ្រូសែនឌីអុកស៊ីតចុះថយប្រមាណ 40% ចាប់តាំងពីដើមខែមីនានៅពេលមានការចាប់ផ្ដើមអមនុស្សនៅដាច់ពីគ្នាលោក Wikimedia John Barmes ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមអាមេរិកខាងការព្យាបាលជំងឺសួតលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាទិន្នន័យទាំងនេះបង្ហាញយើងថាតើខ្យល់កខ្វក់នេះមកពីណាវាមកពីយានយន្តនិងប្រភពឧស្សាហកម្មហើយនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចបិទយើងមានការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទឹកជាងមុនពីប្រភពទាំងនោះអ្នកបរិស្ថានខ្លះយល់ឃើញថាការនេះជាឱកាសមួយដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនកុសលក្នុងការបញ្ជាកម្អំមានលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរលើការប្រែប្រួលធាតុអាកាសអ្នកបរិស្ថានអតិទៀតបានថ្លែងថាបទបញ្ជាជាសកលនៃការអត់ធិតនៅក្នុងផ្ទះបាននាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ខាងធាតុអាកាសដោយសារមានខ្យល់ស្អាតជាងមុនដែលត្រូវបានរៀបចំជាទូទៅតែលទ្ធផលនៃវិបត្តិសុខភាពសកលនេះមិនមែនសុទ្ធតែវិជ្ជមានសម្រាប់បរិស្ថានទូទៅទេកំណើនសំរាមផ្លាស្ទិកសំរាមផ្លាស្ទិកបានក្លាយជាបញ្ហាមួយពីព្រោះក្រុមធំធំខ្លះក្នុងពិភពលោកបានផ្អាកកម្មវិធីចាត់ចែងការកែច្នៃវត្ថុបោះចោលសម្រាប់ប្រើការជាថ្មីដែលភាសាអង់គ្លេសថា recycling programs ដោយសារពួកមន្ត្រីបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃការរីករាលដាលវីរុសនេះនៅក្នុងកន្លែងកែច្នៃវត្ថុបោះបង់ចោលសម្រាប់ប្រើការជាថ្មីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជំរឿននៃការចោលសម្រាមបានត្រូវបន្ថយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីពួកអ្នកស្រុកដែលឆ្លងជំងឺនេះបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យបែងចែកសម្រាមតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតបន្ថែមពីលើកំណើនសម្រាមផ្លាស្ទិកក៏មានសេចក្តីត្រូវការច្រើននៃវត្ថុជាចាំបាច់ដូចជាដបទឹកម៉ាស់ស្រោមដៃពេទ្យក្រណាត់សម្រាប់ជូតសម្អាតនិងវត្ថុរាវសម្រាប់សម្អាតដៃជាដើមទោះណាជាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការផលិតផលផ្លាស្ទិកសម្រាប់ប្រើតែម្ដងក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លះបានធ្វើទៅផលិតប្រដាប់ប្រដាទាំងនេះវិញដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរោគទោះណាជាពួកអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានបានប្រមាណថាវត្ថុផ្លាស្ទិកសម្រាប់ប្រើតែម្ដងអាចមានវីរុសនិងបាក់តេរីដែរអាជ្ញាធរបរិញ្ញាញូវយ៉កបានលើកពីការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើស្បង់ផ្លាស្ទិកតែមួយសមាគម Waste 360ដែលជាសមាគមឧស្សាហកម្មខាងសំរាមមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនកាហ្វេ Starbucks បានប្រាប់ពួកអតិថិជនមិនឲ្យទិញកាហ្វេបន្ថែមដោយប្រើពេញរបស់ពួកគេដែលអាចប្រើជាថ្មីបានទៀតការទិញកាហ្វេជាថ្មីអាចធ្វើបានដោយប្រើពេញកាបាស់នៅពេលដែលអតិថិជនចាណអនុវត្តគម្លាតសង្គមនៅក្នុងផ្ទះក៏មានការកើនច្រើននៃសម្រាប់ដែរពីព្រោះមនុស្សទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតនឹងបញ្ជាទិញម្ហូបដែលតម្រូវឲ្យមានការខ្ចប់ច្រើនសម្រាប់វិជ្ជាក៏កើនច្រើនដែរនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលចាត់ចែងដោយក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានគេរៀបការថាមន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនមានសម្រាមជាង200តោនក្នុងមួយថ្ងៃរីឯតាទីពេលមិនទាន់មានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមានសម្រាមតិចជាង50តោនក្នុងមួយថ្ងៃផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរ ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាជាការពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយថាតើការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងមានរយៈពេលយូរប៉ុន្មានអ្នកថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាលើបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានស្នេហ៍សមាគមអាមេរិកថាភាពបោជំងឺសួតបាននិយាយថាភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃការនេះនាំឲ្យមានកង្វល់ច្រើនលោកបានថានថាអ្វីដែលខ្ញុំខកខ្វាយនោះគឺប្រហែលមានការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈអមមានតែដឹកជញ្ជូនស្អាតជាងមុននិងក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការអមមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដែរខ្ញុំខកខ្វាយថាមិនមានការកើនឡើងនៃការសាយភាយអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នៅពេលមានការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានលទ្ធភាពគឺធ្វើអមមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចផងនិងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកម្លាំងនៃការសាយភាយអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរលោកបាមេសមិនមែនជាអ្នកជំនាញតែអ្នកគត់ដែលបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការសាយភាយអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ចានទេលោកម៉ាទីសដាក់ម៉ាហ្គើជាអ្នកបង្កើតម្ដាយ Global Footprint Network លោកបានព្រមានអំពីការកើនឡើងនៃអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់តាមពីពេលថ្មីៗនេះលោកវ៉ាក់ខឺម៉ាហ្គើបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុ KCRW-FM ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ថាសូមបីក្រោយពីការនៅដាច់ពីគេនិងវិធានការគេមានអាសន្នអតិថិជនបានត្រូវលុបចោលក៏ដោយក៏ប្រេងឥន្ធនៈមានប្រភពពី Fossil នៅតែមានតម្លៃថោកដែលបណ្ដាលឲ្យពិភពលោកប្រញាប់ប្រញាល់ប្រើប្រភពធម្មជាតិនេះសម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្លុកមួយតាពីពេលថ្មីៗនេះលោក Laura Hanscom នាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញ Global Footprint Network សរសេរថាយើងបាននិយាយញឹកញយហៅថាជាយថាហេតុយើងនឹងមានជារបៀបក្រោយពីមានមហន្តរាយឬដោយសារយើងមានចេតនារៀបចំនៅពេលដែលផ្លូវស្ងាត់ជំងឺនិងយន្តហោះមិនដំណើរការខ្យល់ក៏ខ្វក់បានចុះថយហើយអ៊ូស្មានកាបូនិកនៅទូទាំងពិភពលោកបានថមថយដែរទាំងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគិតថានឹងមានទេលោកបាមេសយល់សប្បាយថាវិធីទាំងមុខគឺធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនលោកបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងនាមជាសង្គមមួយយើងគួរមានការគិតពិចារណាឲ្យបានទូលំទូលាយមកចាត់ជាងមុនអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅត្រឹមឆ្នាំ2025គេរំពឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានសំរាម 150,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃដែលភាគច្រើនជាផ្លាស្ទិកលោក David Christian ដែលជាអ្នកជំនួញឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់កំពុងផលិតវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីនាំប្រទេសដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់ទី4ក្នុងពិភពលោកនេះឆ្ពោះទៅរកការបំបត្តិចោលសំរាមទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះពិបាកអនុវត្តការវេចខ្ចប់ទំនិញដែលមិនបំផ្លាញបរិស្ថានលោក Randy Wisakzana និងលោក Ahadian Otama ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោករកឃើញថាអីសម្រាប់ 80% ត្រូវដឹកយកទៅចាក់ចោលនិងធ្លាក់ក្នុងទឹកសមុទ្រអ្នកជំនួញលោក David Christian ចង់កាត់បន្ថយសម្រាប់នោះ
នេះវាបន្ទុកញ៉ាគេតាមកស៊ីដែលមិនទុកឈីត
យើងផលិតកញ្ចប់ទំនិញផ្សេងៗដូចជាសាប៊ូកាហ្វេនិងមីកញ្ចប់ដែលមិនធ្វើពីផ្លាស្ទិករ
ាល់ឆ្នាំមនុស្សក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលើពិភពលោកទិញសាប៊ូកក់សក់និងមីកញ្ចប់ក្នុងកញ្ចប់ផ្លាស្ទិកដោយសារមានតម្លៃថោក
គេតាមគិន product ញ៉ៃនេះ
យើងផលិតកញ្ចប់មិនបំផ្លាញបរិស្ថានជំនួសថង់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើបានតែម្ដង
កែវធ្វើពីចាហួយដែលមានពណ៌ឆើតឆាយនេះអាចដាក់ភេសជ្ជៈនិងបង្អែមហើយអាចញ៉ាំបានកែវទាំងនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Christian
គេតាមប្រើប្រាស់បាគូញ៉ាទ្រុំកន្លោតកាលណា
យើងយកសារាយសមុទ្រមកធ្វើព្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីសម្បូរសារាយណាស់វាប្រសើរជាងបើយើងអាចប្រើធនធានរបស់យើង
រង្វាន់$1,000,000ពីមូលនិធិ Ellen MacArthur នៅឆ្នាំ2017ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុន EvoWare របស់លោក Christian ផលិតទំនិញធ្វើពីរុក្ខជាតិឯទៀតដូចជាទំលំឈើជាដើម
ប្រអប់ធ្វើពីឈើហើយរុំថង់ធ្វើពីទំលំឈើទាំងទឹកលាងដៃនិងសាប៊ូសុទ្ធតែមានលក្ខណៈធម្មជាតិដូច្នេះវត្ថុទាំងអស់សុទ្ធតែមិនបំផ្លាញបរិស្ថានទេ
ដោយក្រុមហ៊ុនឯទៀតដែរការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុន EvoWare យ៉ាងខ្លាំងក្រុមហ៊ុននេះបានបង់ចំនួន 90% ហើយបំរើតែហាងណាដែលនៅបើកទ្វារសម្រាប់អ្នកទិញយកទៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ
គេតែឆ្លងនិយាយជួយ jual
ឥឡូវយើងកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងឱសថស្ថានហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងពីថង់ធ្វើពីដំឡូងឈើរបស់យើងពួកគេត្រូវការថង់ដាក់ថ្នាំ
មកទល់នឹងពេលនេះអសស្ថានមិនត្រូវការទេប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញ
នៅខែមិថុនាខាងមុខទីក្រុងហ្សាកាតាលែងឲ្យប្រើថង់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងហើយយើងយកឱកាសនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទំនិញរបស់យើង
ក្រុមហ៊ុនឯទៀតផលិតវត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលធ្វើពីរុក្ខជាតិដែរលោក David Hillman នៃក្រុមហ៊ុន Agung Sedayu ថ្លែងថា
Kita coba pakai produk yang
រោងកុនយើងប្រើរបស់ដែលយកទៅចម្រាញ់ដើម្បីផលិតឡើងវិញរបស់ទាំងអស់តាំងពីកែវទុយយ៉ូកំប៉ុងនិងចានសុទ្ធតែអាចយកទៅចម្រាញ់ដើម្បីផលិតឡើងវិញបានទាំងអស់ទោះបីជាមិនទាន់បាន 100% នៅឡើយក៏ដោយក៏យើងកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើង
ការបំបត្តិសម្រាមចោលទាំងស្រុងត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែជាការវិនិយោគល្អសម្រាប់អនាគតម្ចាស់ហាងលក់សាច់គោអាំងអាប៊ូបាលោកអាលីអារីយ៉ានសាថ្លែងថា
ថ្លៃជាងតែនេះវាជាការតាំងចិត្តដើម្បីចោលទម្លាប់អាក្រក់យើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តយើងចង់សម្អាតបរិស្ថានពីព្រោះថាយើងឃើញភ្ញៀវពេញចិត្តយើងអាចតាក់ទាញភ្ញៀវកាន់តែច្រើនទៅថ្ងៃមុខហើយថ្ងៃក្រោយទៅភ្ញៀវអាចនិយាយថាអូខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំតែនៅហាងណាដែលជួយសម្អាតបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះ
ចម្លើយវិជ្ជមាននេះនាំឲ្យលោក Christian ជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីមនុស្សក្រោមអាយុ30ឆ្នាំ30នាក់នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Forbes នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកពេលអ្នកនៅក្បែរអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភថាការធ្វើដូច្នេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទូរស័ព្ទ Smartphone ក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកឆាប់នេះប្រហែលអាចឲ្យអ្នកដឹងថាពេលណាអ្នកនៅក្បែរអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលសហគមន៍នានានៅទូទាំងពិភពលោកពិចារណាពីជំហានដំបូងដើម្បីបើកប្រទេសឡើងវិញមានការភ័យខ្លាចថានៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេញដើរវិញវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងរីករាលដាលជាថ្មីប៉ុន្តែមានបញ្ហាប្រឈមខុសពីគេក្នុងការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះមួយចំនួនមិនដែលចេញរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេហើយអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រហែលចម្លងជំងឺនេះអស់រយៈពេលពី1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃរួចទៅហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមក្អកឬរងាខ្លួនតែនេះជារោគសញ្ញាទូទៅមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតកំពុងធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Smartphone ដើម្បីជួនដំណឹងដល់អ្នកដែលបាននៅជិតអ្នកដែលកើតជំងឺនេះពួកគេហៅវាថា exposure notification ដែលមានន័យថាការជូនដំណឹងថាអ្នកបាននៅក្បែរអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 នៅខែឧសភាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Apple ដែលផលិតទូរស័ព្ទ iPhone និងក្រុមហ៊ុន Google ដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទ Smartphone ភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនោះនឹងចេញកម្មវិធី software ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានតាមបច្ចេកវិទ្យា Bluetoothក្រុមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ពួកគេនឹងបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដំណឹងដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបាននៅក្បែរអ្នកដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាបានឆ្លងវីរុសនេះឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែតើកម្មវិធីនេះនឹងមានដំណើរការឬទេមានឧបសគ្គជាច្រើនតទៅមុខទៀតមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវដោនឡូតឬដាក់កម្មវិធីនេះទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះមានដំណើរការទៅមុខហើយមនុស្សជាច្រើនប្រហែលចង់ឲ្យមានការធានាថារឿងឯកជនភាពនឹងទិន្នន័យរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេលួច ហើយមានបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនទៀត។ឧទាហរណ៍ថាតើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដែរឬយ៉ាងណា។លោក Harper Reed ដែលជាសហគ្រិនមួយរូបនិងជាអតីតនាយកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឲ្យយុទ្ធនាការរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Obama បានថ្លែងថាវារៀងស្មុគស្មាញព្រោះវាជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនទាន់ដាក់ឲ្យសាកល្បងប្រើ។បើវាមិនដំណើរការទេយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើវាដំណើរការវិញការដែលអាចជួយដំណឹងជាមុនឲ្យទាន់ពេលវេលានោះអំពីថាតើអ្នកបាននៅក្បែរអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 នេះអាចជួយយ៉ាងខ្លាំងឲ្យសហគមន៍របស់យើងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយអាចជៀសផុតពីជំងឺនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមានការជជែកដេញដោលអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងគោលនយោបាយតើអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរប្រមូលទិន្នន័យឬតើទិន្នន័យគួរស្ថិតនៅក្នុងទូរស័ព្ទ smartphone ឬទេក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចថាទិន្នន័យគួរស្ថិតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីការពារឯកជនភាពរបស់គ្រប់គ្នាហើយក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យទិន្នន័យនោះមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យគេចូលលួចបានរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងធ្វើការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទនានាដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ GPS បច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Google មិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ GPS នោះទេប្រសិនបើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនោះអាចរក្សាឯកជនភាពបានហើយមានសុវត្ថិភាពមនុស្សម្នាទំនងនឹងប្រើប្រាស់វានេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Henry De Valence មកពីអង្គការ TCN តើជាក្រុមចម្រុះនៃអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងអ្នកដទៃទៀតដែលធ្វើការទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីប្រព័ន្ធជួយដំណឹងថាអ្នកបាននៅក្បែរអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 លោក Valence បានថ្លែងថាម្នាក់ម្នាក់ចង់ជួយនិងចង់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះដូច្នេះប្រសិនបើយើងឲ្យជំរើសពួកគេមួយតែមិនបង្កហានិភ័យដល់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់អាចចូលរួមប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅមានបញ្ហាជាច្រើនតែយើងមិនទាន់បាននឹងថាតើកម្មវិធីជួយដំណឹងថាយើងនៅក្បែរអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 នេះហើយយើងក៏មិនដឹងដែរថានៅមានមនុស្សច្រើនប្រើកម្មវិធីនេះដែរឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យានេះប្រហែលមានទួលនីតិក្នុងការកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.